Campus FM 103.7 tinxandru fuq DAB, tinxandru minn fuq sit elettroniku, dal-programmu ukoll parti mis-sensiela il-pluralizmu fi xandir jittella fuq sit elettroniku fl-arkivi tistgħu tisamgħuh meta u fejn tridu. L-intervisti ma' nies interessanti xandana, nies li ħadmu fil-qasam ta' xandir f'pajjiżna, kemm qabel ma daħal il-pluralizmu bejn wieħed u ieħor fl-1992 u wara ukoll. Illum ħankompli n-intervista lin-Narsi Kalamatta, tkellimna dwar il-leġġendarju Wenzu ta' Wenzu Rosi u ż-żewġ sensiliet, waħda fis-snin 70 l-oħra fis-snin 2000, jew it-tmiem snin 90 propjament, u issa Narsi ħajkompli għajdinna dwar l-esperjenzi tiegħu. Narsi berħba mill-ġdid.
Hip hip hurre! Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM li kemm ilha u l-ħabib tiegħi. It-tifel tiegħi kont ngħidlu dajjien għax tampar it-tifel tiegħi u kienu jitilgħu fuq il-park flimkien u
għadna ħbib sew iva iva.
Colin Fitz qed tagħmel biċċa xogħol tajba prozzi.
Naprezza, grazzi ħafna.
Issa nitkellmu llum, Colin.
Bonġu Malta, pereżempju, jiena tifel kelli ma nafx kemm li 10 snin, le xi 13-il sena jew 12-il sena meta beda Bonġu Malta 85 86 meta kien. U l-ewwel edizzjoni, l-ewwel sensiela.
Bonġu Malta.
Kontu intu Charles, ma nafx jekk żewġ sensiliet jew waħda għamiltu flimkien, Charles Xwiereb.
Waħda minnha.
Waħda.
All right.
Però ġieri Bonġu Malta kien xi ħaġa mhux tas-soltu, il-ħadd filgħodu tqum, tixal it-televiżjoni u qed ixandar it-televiżjoni Malti. U hemm which Narsi ma' Charles Xwiereb. Esperjenza ta' preżentazzjoni, mhix xi ħaġa
outside broadcast.
U outside broadcast. Ġifieri ħafna għandek ħafna x'tajdilna jiena ċert għax kienet xi ħaġa ġdida, però anke għalik. Narsi, inti kont il-parti prinċipali fuq il-palk f'xi reċta, dejjem qed tagħmel il-parti ta' xi ħadd ieħor. Mentri f'Bonġu Malta inti kont inti Narsi Kalamatta.
Narsi Kalamatta bla maskra.
Eżatt, tista' tgħid.
Is-sabieħ tiegħu Bonġu Malta u illi jien kif spiċċajt mill-istudio, poġġewni direttur fuq it-tele Malta tat-telefons. Imma tat-telefons kienet u koll inkarigata mix-xandir, għax kien qed jitlef il-flus, ix-xandir ma kienux jafu b'nejsa jsibu l-flus, il-gvern ma kienx jaf b'nejsa jsibu l-flus, għal ara minn fuq it-telefons qed naqalgħu ħafna lieħ u t-telf ta' xandir Malta nixtuħ fuq it-telefons.
Dak iż-żmien ovvjament kollox kien nazzjonali, kien tal-gvern, u inti kont ħdimt bħala tmexxi il-Mediterranean Film Studios il-Kalkara biex għal minn forsi ma semax il-programm il-ġimgħa l-oħra.
Spiċċajt mill-Film Studios qalu li inti mur
Tele Malta?
Direttur Tele Malta. Jettam għasna fin dawar subajja fit-telefon, għana bieġa, le, ħatu għasib il-xandir, ma konx nafa dal-arranġament jena.
Ok.
U bdejtu għasib il-xandir. Mix nindaħlilom, jo xaħġek, all right.
Overseeing.
U bad, kellint ma Toni Pellegrini, għatlu għara.
U Toni Pellegrini kien il-kap ta' xandir?
Kap.
Kap ta' xandir Malta.
Il-kap.
Niftakru jien meta kont żgħir ħafna kien hemm programm il-kap ta' xandir wieġeb. Kien hemm kwistjoni politika wkoll f'pajjiżna dak iż-żmien. Imma jien ma nitlux fih għax dak qed nitkellmu wara aħna.
Dak kien jgħidu biss.
Okej.
U qalu li mur kellmu daqsxejn għax hemm bżonn nippruvjaw ix-xandir u mort ankellmu. Qatlu wara, issa ġejja l-baġit. Min jagħmel għall-baġit? Qalli mhux l-accountant jagħmel il-budget, le, dira. U ħdimtu l-hom il-budget, jien kont imdorri nagħmel il-budgets tal-films. Bil-miljuni, all right, għamiltu l-hom budget, insomma. Għattilhom u għamilt intervista lil kull min kien kap ta' xi department, all right? Norman Hamilton qal li nagħmlu breakfast show kuljum.
Fuq il-televiżjoni.
Fuq il-televiżjoni.
Propona.
Għattu le, għara, għan għamlu esperiment. Namlu breakfast show nar taħad biss. U nar taħad nuqdu nitħlu għalija, essa jo għedim mal-gvern. All right? Nixorbu l-kafe. Jo san għamlu xandir nazjonali. Ressaqnija u għaddiet mil-budget tal-gvern.
Tajib.
Unsamma, san għamlu l-ħad. Għallu li, min se għamlu da? Għattu l-għan wieħed għawgħu Malta. Kapaċi għamlu, ċaċ xwireb. Iwa nibatu għalieħ, Min se jipprezenta żewġ fajliet sbieħu.
Dak iż-żmienek kienet
il- imma tidi ġibuli n-narsi kalamatta.
Okay.
Qalu li ġi Tony De Bono li kien is-segretarju ta' Telemalta, għalli lilek irrid ċaxwire, qatlu issa jien għalħaqt hija d-direttur ta' Telemalta sammunni kummedja. U le għalli inti m'hemm xafidi kummedja. Jekk narsi kalamatta se jidher bħala narsi kalamatta sa nikkummedja jien. U da, u Tony Pellegrini, u l-ministru, u għajja nars, u għajja nars. Satħaltu li l-karriera għet niprofa neħu.
Tideda xej serju.
Tideda serju. U le, u bilġlekku l-ingravata tkun nars. Ej, għamma ma ta' nibda nibbuffuna ma jżomni.
Fimtek?
U kif sa' namlu uħda? Mela nibdaw fil-ħodu. Ej, mela kem se jieġi twil? Ħan għamlu l-intervisti, ħan ġibu l-banda tar-raħal, il-banda tar-raħal, kollox inġibu. U kien imur ċar xwireb matul il-ġimgħa, ikellem il-każini tal-banda mid-ġildin bejnietom, imma tidru t-tnejn, basta ma tiġġildux.
Il-produzzjoni, ġifieri, kien jagħmel ix-xogħol ta' produzzjoni?
Kien jagħmel il-produzzjoni, u kien jaf l-ismijiet, u kien jaf il-kulħattu. Għax jagħmel l-om intervista qabel. Mbagħad jien iġi jagħmel l-intervisti. U jiena suppost nejnu. Jew nfixklu. Għax kont noħroġlu b'kull waħda għaliex naf. U insomma bdejna morna ż-żejtun. Iż-żewġ banet rajt sal-pulizija ġabu li ma jinqalax it-trabil jidru bil-bandier jagħhom waru blu ma nafx x'inhu mal-kuluri tagħhom. U flimkien u jdoqqu flimkien. Għarax fenomenu soċjali kien il-raħal maqtuħ minn Malta kollha u għandu l-politika tar-raħal. U parroċċa mhux mal-parroċċa l-oħra u l-qaddistana aħjar mill-qaddistana.
U anke problemi politiċi kien hemm.
U aħna ġibnihom flimkien.
Fuq stazzjon l-unika stazzjon li kien hawn.
Eżatt. U mbagħad jiena kont inħalli f'idejha biex
il-Charles
ma jiġix farsa il-programm kollu.
Imma tiġri kontajt xi ċajta jew kontaddi xi kumment.
Iż-żejtun. Alright. Għalli għatlu inti it-tella li kamera fuq il-kampnar taf xoli ta' kampnaru. Għalli għalfi, għatlu għan it-kellem minn fuq. U tlajt fuq il-kampnar. All right?
Xaħġa li għatma kienet saret, probabli, għne?
U allura biex nil-linkja l-arloġ fuq il-kampnar u l-ċar xwireb jgħat taħti.
Fuq it-suntir.
Ħames solari, sitt solari taħti. All right? Bdejt bis-sinjali, nifti għemmal tal-kamera t-isfel, jieġbid li jek. All right? Umbaħt, kameramen minn dut mal-art, ħdejja, biex kif nibda nitkellem ma dak temmisfil u s-sound jgħat fideja, bil-mikro fideja. Umbaħt indawar wiċċi unkallem il-kamera taħdejja. U darba minnhom għad, għax jien ma nafx qed jidher fuq l-iskrin, qed tifhem fl-outside broadcast minn kien qed jaqta' minn kamera għall-oħra, jagħżelu dak il-ħin.
Żgur.
Allura jien rid ngħidlu isma' iġbed xogħod biex turi kemm għawoli. Qed imma nafx ġibdux qatt taf x'tagħmel. Nitfa z-żarbuna. Allura, għamilta ħafifa z-żarbuna kważi nżajta. Ix-xabbat mal-balustrada tal-kampnar imdendela l-isfel.
Issa Harold Lloyd.
Innis, ħarsu l-fuq. Ej, għarki bl-ġalda, kiku jaqa. Unħalli z-żarbuna taqa u damet nies la dejqa bdet l-arja. Bħal tajra hekk, niesla. Ara kemm mufloli. Qed tifhem kulħadd dok miġnuna. U dawn l-episodji l-għada fil-ħodu l-offiċju kull rajtu, ma fuq il-kampnar, ta' nata zejtun, ejwa ta' dak l-oli kollu.
Ma kienx hemm YouTube dak iż-żmien li tintaġa tara jew hekk.
Kull program. X'sa jagħmel nhar illum.
Hekk. Imma Charles kien jiddejja, jiġifieri bdew il-prasparu hekk, kontu taqblu l-ispeċi kontu taħdmu tajjeb flimkien.
U kien jagħmel the BBC kind of broadcasting. Richard Dimmock.
Serjetà, tajjeb. Informazzjoni. Kif il-numru?
Serjetà. U jiena kien
il-comic relief, il-light-hearted.
Immur Sant'Anton. Sanamlu għed Sant'Anton. Sant'Anton mhux parroċċi, mhux tagħmel. Il-ħadd fil-għodu. Ok? U morna Sant'Anton u jien wasal tard. Għallhom jiena naf li żgur ġej narsi.
Għax kont tkunu live, u
live. U jibdew minn ajri jekk jien għaddim wasal. Ma stax nipparkja, insomma, u wasalt hemmhekk, u ħallejtu jgħid, 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 għatlu, jien jinsan m'hemmx jgħidu l-għodu. Għaddew lill-mikrofon. Għax qalulu tħallex joħodlok il-mikrofon minn ejdek, għax ma jaqafx dak. Allura dejjem jagħnqu miegħu il-mikrofon, meta kellna żewġ mikrofon skont nidħol fuq u biddillu suġġett. Għala mikrofon wieħed. U mbagħad għatlu, isma'. Jiena ktajt li immur nieħu kafe xi jien. Le għalli għandi biċċa xogħol kbir għalik.
Mhux hawn kamera din jiġifieri meta qatta biex ikun hemm xi feature.
Meta jkun hemm ir-riklami. Għalli ara iridek tmur il-kappella tar-Russi li di sa qed jirrenġawha. Għalli għandek is-segretarju tal-eċċellenza tagħha.
Il-President
Barbara.
Barbara dak iż-żmien?
Minu, da Manuel, Manuel nafu tajjeb jiena, espert tal-Malti kien għalhekk kienet iżommu magħha biex il-Malti tagħha jkun perfett. Manuel, għatlu issa jibatunna l-kamera u l-mikrofon u rajt għar sadat tanġejn bil-wires xi 500 jarda. Wire.
Kollox bil-wires dak iż-żmien, anke l-microphones.
All right. U kif itina l-microphone, jien nagħmel li li tagħmel il-mistoqsijiet. Allele. Għatlu mhux inti hawn in charge. Li għattu la l-sinjorina. Ma nafx jien issa għadni nasalu. Qabela ħammu ngħidilha.
Lill-President.
Lill-President. Ġi tal- tal-mikrofon għalli meta ngħidlek tkellem fih, all right? 10987654321, all right, qed jagħmel is-sinjal, qed jisimgħek, all right. Issa kif jiġi tal-kamera, ebda. Ara tara x'il-Manuel għajdu jiġi, ġi tal-kamera m'hemm ħadd.
Qed waħdek inti. Fejn il-kappella.
U kien hemm l-scaffolding, l-armar biex jitilgħu mas-saqaf, għax is-saqaf kien kollu mpenġi fuq il-ġebel. U da kienu qed jirrenġaw huma affreski jgħidulhom it-tpinġija affreski fuq il-ġibs. U nagħmel lecture hi. Fuq
l-arti
kif tirrestawra.
Waħdek.
Le, waħdi.
Ġifieri soltu inti magħruf li tajt iċ-ċajt u tagħmel l-istanz. U f'daqgħa waħda tistama' wieħed serju.
Ġimgħa wara mort ħanara l-Vittorja, il-Knisja tal-Vittorja ħdej Kastilja kienu qed jirrenovawha. U rajt l-scaffolding tiela sas-saqaf u bdejt tira, ma tistax tedda minn, ma tistax titla' biex ma nitlax bajtilha fuq. Ara narsi, kemm mhu ġobtni ħina rieħadt.
Il-lecture dwar il-restaw.
Għalli fil-restaw, għalli dik m'hemmx ġibta. Għatlu, u da kien il-restauratur, Spanjol kull jom. Għatlu, ma konx nafu jienu introduċa ruħu, għalli kollox preċisa għatta. Għatlu, mux għax nifhem jien, lej liet qed nara fuq raj tal-kultura kif il-Ġappuniżi il-restauraw il-Kappella Sistina.
Il-Ġappuniżi kienu il-restauraw?
Għazgu? għax ħarġu teknika ġdida
tat-tara. Insertajt rajt dokumentarju.
Dokumentarju.
Uftakart il-dokumentarju.
L-għada. 14 zija wara. Repetejt xrajt il-bek. Fl-istess program, fl-istess program. ċejt l-għura għatlu għarġameli li dieta. Għalli edinon. Għalli issa ġej Tony Pace bil-gitarra klassika minn Spanja. Right, għalli għamillu intervista. Sa' għamillu intervista. All right, Tony, għatlu jini, jazz nafek iddo. Għalli li għetni speċjalizza mort Spanja, għalli xtrajt gitarra di gitarra Spanja.
Flamenco, ek forsi.
Għatlu tjeli doċa. Għalli, għot attenta, xalla għastaf kem għamet flus di. U libta rasa l-isfel u bdejt intambrela bil-ponnek. Għatlu għetħossa ta' meħoġe. Għalli xieġviri, ta' falliex dik, għax ti meta jagħmluha, huma jsibu biċċan jagħmha, u jaqsmuha fit-tnej, u jerġgħu waħluha bil-kolla, imma mhux bil-minċotti, u jinċanawa jkollhom ċana żgħira daqs kaxxa ta' suffarini, u jinċanawa illi di tiġi f'dewwex il-ħxuna tagħha biex tiġi mill-bejż għal high notes.
Ġi kellek xi general knowledge dwar dak is-suġġett ukoll insertajt.
Għax l-istess programm.
Tal-lejliet. Fuq it-Taljan.
Meta waqfu jgħidu fuq il-Kapella Sistina, kif tagħmel violin? U jien għad violin u gitarra mhix differenza kbira u nagħmel lecture fuq kif isiru l-gitarri.
Kulħadd jistaġeb kemm jaf, kemm
jistudja.
Insomma, ġifieri.
Allora, li kelli ngħidlek l-episodji kollha l-aneddoti li għamilt. Irritajt kif jista' jkun program wieħed joħorġu dawn l-affarijiet kollha.
Però ma rritornaġġu ma tagħtini essenzjali, għax kien hemm tieni u anke tieni essenzjali hekk minn
Baħt politikament ma nistax ngħidha hawnhekk, all right? Il-kap ta' Xandir ma ridnix.
Ok.
Et tifem, għalax dak direttur ma jmissux.
Ikun prezentatur.
Ikun prezentatur u koll.
Ok.
Imma kien hemm raġuni politika.
All right.
Biex jieġevu l-għal xi ħadd ieħor.
U zara tan bogġu Malta
meta nitkellem fuq il-mejtin nibża li jbeżlumi.
Però mbagħad kellek sem ukoll fi produzzjonijiet televiżivi fis-snin 2000 fuq il-Super One, per eżempju, jekk minister żmal.
Għandna ħin nitkellmu fuqhom.
Għandna 5 minuti biex nitkellmu dwar dak, mbagħad nagħmlu 5 minuti nitkellmu ftit memorji dwar ir-radju forsi wkoll. Jiġifieri u nikkonkludu. Jiġifieri kellek programm jismu Joe King, jekk minister żmal, programm umoristiku.
Joe King, The Joe King Show.
The Joe King Show. Kienu sketches.
Dita parsi kienet kompetiċi min jgħajt l-aktar ċajta buffa ta' daħ. Right? Allora l-introduzzjoni kienet illi jiena nilbes top hat ta' deb u tail coat ta' deb, right? Ta' ċib ta' daw tal-karnevan najdromi. U dak il-prezentatur illi huwa veru bniedem miżerja bla talent u ma kapaċi jagħmel xej. Da karattru kien ħalqu ġo film Ugo Tognazzi. All right? Dak li dejjem jixtieq ikun fi show business imma mhux kapaċi.
Għal Robert De Niro fil-dak il-film ta' meta jkun stand-up comedian.
Iva, the comedian.
King of comedy.
King of comedy.
Li fl-aħħar fil-film, għalli ma nħassruħx għal minn maraħx. Imma dejjem jipprova jipprova u qatt mu tajjeb iżejjed.
U qatt mu tajjeb iżejjed. U noħroġ jien, irrid inkanta. All right? Stunat, ma niftakarx il-kliem. Il-familja, meta sa jieqaf dak il-programm? Etta velina.
Ġifieri, ma kien isu reality show imma jew kien sketches sitcom.
Kif jibda? Narsi Kalamatta jilqa clown niżla mis-sema. Alright, nilqa ħajek għamennija fuq green screen u CGI, computer generated images. Right? Rub u tiġi fideja diwa u nibda nkanta. Jiena, alright?
U tistgħu.
Come to the cabaret. Oh yeah. Alright, nibda nkanta jiena. Nkanta ħażin, eċetera. Mbagħad background ikolli sit fajliet li kienu fil-competition tal-Miss Malta, bellezza ta' tfajliet u ġennintom in-nies u jgħidu li.
Ġifier kien isu Las Vegas type shows, glamorous.
Ma qed jibra li jixtiequ kienu Las Vegas, ma kienu 2000 mil il-bogħod.
Imma femmu is-semija telespettaturi Maltin femmu l-umorizmu.
Il-familjati ma femmux.
Jinsna ma jisu humorizmu stil Inglis li tittaħseb għabbe biex tifmu.
Monty Python.
Aha, dak il-tip, dak xej surreali. Li mux ġiviri xaħatet jizlof 10 ta' banana, ħaħatna. Trid tifhem xejn jiġri.
Surreali.
Surreali.
Reali iżjed minn reali.
U kif intlaq allura?
Allura, jien mhux ta' parsi qed nippreżenta. U li jġini f-moħi najdu dak il-ħin, nikteb skript. All right? Illi da stupidu min jammel il-mistoqsijiet. U dawet fajlit bil-bikini, jirrispondoħ, jikwotaw il-Mozart, jikwotaw il-Shakespeare, jikwotaw il-Einstein. Ettifem, u kontinti jomlom jitalmu blamment. All right? Mbaħt, konna naddu għal-competition uġbart ħafna zazax kont nirreherżjom l-imġok sajajdu tifem memx competition mu veru xej mbaħt kont namel candid camera għar mbaħt namlu bis-serjeta ħlief illi konna miftajemmin ma supermarket kbir right. Allura fej kollu l-iċkafef ta' toilet paper, kitchen rolls u daw il-rollijiet tal-karti kollu xie 10 piedi. U l-da li qed inkellmu, najlu issa u attenti jiġri x'riġli qbaddej inti. U inti tfaħħarli kemmu ta' jibda toilet paper, all right? U hawnhekk sinjuri aħna qegħdin għandna x'ismek hekk joġbok? Ikun ħabib tiegħi da, ma ngħidlu x'sa jsir. U għad li għed jitkellem, l-oħrajn jaqilbu li xkafef kolla ta' toilet paper. U għoda, u jien nikdem xuftejja u nirrabja mija għara, jisum maġara xej. U da jieqbaj faħħar il-toilet paper derinek.
Ok, ġveri elementi ta'
għad-paseta jieqbaj xkolla għed namlu. Biss, dak jien joħroċ. Fuq il-wan, fil-ħin li joħroċ xarabank.
Il-ġimma, ok.
Allora, ma kienniex ċans.
Li tibnu
audjenza. U xarabank darba minnhom jagħmel program bil-Prim Ministru ta' ġurnata u xej iżjed. Bil-filmati u min iċempillhom għatalu biljett ikollu n-number jista' jirbaħ 1000 lira flus. 1000 lira Maltin. U aħna konna dejjem. Dikinar għamlu survey, il-Broadcasting Authority, u għahna dejjem konna nġibu 16,000. Imma xarak bank kien jaqbis il-mija. Right? Speċjalment dakinar, li kellu l-aktar bniedem popolari ta' Malta, qiegħed hemmhekk tliet sigħat jitkellem. U aħna konna noħorġu fid-disa sa l-10 program tagħna, u dak kien jibda fit-8 nofs, per eżempju. Imma kien jieqaf kwarta jagħmel l-aħbarijiet. F'dik il-kwarta aħna tlajna 60,000
fis-survey. Wow, ġifieri kien hemm
ma ċaħ programm tal-ġissoldi ħadd ma jitħallas fil-ħatta biċel. U ferħan bih dal-programm jien għax qatt ma kien hawn wieħed bħalu, laqablu aswara.
Fis-bidu ta' snin 2000 bevetu ieħor 2005
and 2006.
The Joking Show.
Joking, The Joking Show. Joking kelma waħda.
Narsi, ħani konkludu dal-programm it-tieni edizzjoni ta' Narsi Kalamata interview fuq il-programm il-pluralizmu fix-xandir. كلمتين دوار الاسبرينسا تياك في القسم تاع الراديو.
اهدمت مع راديو ميديتيران.
اوكي.
تاع الليبياني ما كليش بروغرام تياي ما كنت نكون ريجولر جيست مع
ما ماغريت من عليا
ما ماغريت
فوق الفويس اوف ذا ميديترينيان من عليا فوق الشورت ويف يشاندر ما دوار الدنيا
اما فوق الراديو نشتاق نايلك دار بوهرا عشان دي اربع ابيسودي متى عملت انترفيست على كاسيوس كلي او مالتا
بسيتا
اوز جو
ما لا كان جمال ما كانش جمال
لا ما كان جمال ما ين عملت
اوكي ما لا تايرنا جيفيلي بشي القديم
متى نزل فلاينج سوسر اتشيركوا
جيفيلي كنت عمل شي بريكفاست شو يو شي بروجرام ماتو الجورناتا
نعمل بريكفاست شو
فوق راديو مالتا
فوق راديو مالتا اللي كان اتي كومبيتي مع الريديفيوشن في الفلير باو سبعين
اجويت الراديو مالتا تاع الاوتوريتا تاع الشاندي
تاع الاوتوريتا تاع الشاندي
مع الريديفيوشن كان عادو
كان عادو
عشان بات سنة ورا نادو
موري بوت اها سنة ورا ومبات اها وقفوا الريديفيوشن
مالا هاني كونكلودو هونيك وشي داربا نستينك نتكلم في دوار الاسبرينسي تياك برو ما دومش ويس تهدف الاسم تاع الراديو
فتيت لي شي
فتيت لي شي برو في داك فتيت لي شي شورت عندك عندك دوتي شتايدنا
تكتب كتير
القدام نرجع نستينك ما الجمع دينا نعطي سباتيو الحتيهور برو مالاي مالاي فيلمز تياترو تلفزيون راديو امشي ويهاتي وتنايم النوم لي تبريفري يوم اللوهرين
جينا اشت دال احر 30 سنة نعلم الانجليز
للبرانين
تورست جايد للبرانين alright تورست جايد و نهدم فوق البالك و دايم يستقسون البرانين اش تبريفري الشي متليت كارير اللي عندك نايد لهم شين الدفرنسا بي تهدم فوق البالك بيش تنترتيني الناس تعملون فرحانين alright وتكون تيشر اللي a teacher has to be a bit of an actor
that's good
alright
a bit of a writer a bit of a director alright وانك متى تعلم الانجليز وانك متى تكون tour guide is a teacher
و tour guide شين الدفرنسا بي teacher et jgħalmek il-grammatika jo et jgħalmek il-history u l-ġeografija et tifhem
u turisti jgħidu pjaċir bik ta' meta tkun tour guide tiegħek tanima il-tour tiegħek
et tifhem
ġieli intertajtek u
jiena nippreferixxi
storja
jiena nippreferixxi il-kreattività alla tani dat talent
u jiena ma ħallejtux
ma ħallejtux taħt il-maduma
طيب ومنحسب كلمة الدب دا وكنارسي كلمات تغرسي هفنا لنقات مياي على دين الاديزيوني تا البلوراليزمو في الشاندير
غرسي تالابورتونيتا
نارسي كلمات تغرسي هفنا ميموري انترسانتي هفنا القديم نرجو نكلمو
نسلمو للسمية عش من نايروم ماħna xej.
Tassew.
One-sided.
U tinsewx dal-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn imbagħad tkunu tistgħu tisamgħuh meta u fejn tridu permezz ta' streaming jew downloading. Jiena Colin Fitz tgħidilkom saħħa, inaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għal-edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir.